Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 6:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов. И сперша белорусские подеи. Белорусско-российские перемовы о поставке нафты в Беларуси в 2010 году зашли в тупик. Дата обновления перемовов по-ранейшему неведомая. Тем часом белорусское нафтоперепрацовчае объединение «Белнафтохим» заявляет, что поставки российской нафты протягиваются у запланированных объемах. Новоградский суд покарал щабра Архкомитету для створения белорусской христианской демократии Юрася Казака штрафом на 8 750 000 рублей за облицё фарбою помника Ленина в Новоградку. Гэты помник не является исторично-культурной каштовностью и каштуя 447 тысяч рублей. Управа партии БНФ осудила ужатчо под варту активистах КХП БНФ Сергея Коваленки, який 7 студеня вывесил бел-червоно-белый стяг на головной елце Витебску. Управа партии БНФ запотребовала неоткладно вызволение Сергея Коваленки с турмы и спынение криминальной справы. Еврокомиссия плануе выдаткаваць более як 32 мільёны евро на барацьбу с контрабандной цигарет на ўсходні мяжы Еврозвязу, мяжы Польшчы з Беларусю и Украиной. Продаж нелегальных цигарет, якія найчастей трапляют на территорию Еврозвязу с Польшчы, наносит страту на сумму каля 7 мільярдов евро. Поводле рашэння Фрунзенскага суду Менску міліцыя будзе назіраць за былым дырэктарам МТЗ Міхаілам Лявонавым яшчэ цягам 2 гадоў. Міхаіла Лявонава вызвалілі з калоніі 8 студзеня. У вёсцы Мосар Глыбоцкага району учора адбылося пахаванне ксяндза прылата Йозаса Булькі, які на працягу многіх гадоў працаваў у мясцовай парафіі Святой Ганны. Да падзею ў свеце. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гілары Клінтон паведаміла, што пры канцы тыдня шасцёрка ўплывовых краінаў свету, якая вядзе перамовы з Іранам аб яго ядзернай праграме, сустрэнецца ў Нью-Йорку для абмеркавання магчымых санкцый супраць Тэгерану. Новаабраны прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч назваў сваёй галоўнай задачай барацьбу з карупцыяй, што мае дапамагчы краіне да 2012 году далучыцца да еўрапейскага звязу. Еўрапейскі суд у правах чалавека распачынае ў чацвер слуханні на пазоў цяпер ужо не існуючага нафтавага канцэрну ЮКОС супраць расійскага ўраду. Вы слухалі навіны. Наступны праз паўгадзіны.